Gambar 15, gareja ngintunkeun utusan-utusan. Gareja anu ngawitan kanggo jalmi-jalmi anu percanten teh di kota Antiokhia. Dina hiji dinten, pamingpin-pamingpin gareja paruasa sareng ngadoa sasarengan. Roh suci nyarios ka aranjeuna. Khususkeun Barnabas jeung Paulus eukeur kami, eukeur pancen anu parantos ditangtukeun ku kami eukeur aranjeun. Allah mikahoyong Paulus sareng Barnabas angkat ka bangsa-bangsa sanes anu teu acan kantos ngadangu perkawis Isa Almasih. Saderek tiasa ningali dinu gambar ieu, Paulus sareng Barnabas nuju napak deku. Pamingpin-pamingpin gareja numpangkeun panangan ka aranjeuna sareng ngadoa kanggo aranjeuna. Lajeng aranjeuna ngautus Paulus sareng Barnabas angkat kanggo ngawulang jalmi-jalmi perkawis Isa Almasih di tempat anu tebih ti bumi aranjeuna. Allah ngagentraan jalmi-jalmi ti lebet gareja dinten ieu kanggo ngabewarakeun warta Injil kasadayana jalmi. Gareja kedah ngadoakeun anu diutusna sareng nyekapkeun sadaya kabutuhan aranjeuna supados aranjeuna tiasa angkat.